Dnešní hovory věnujeme samozřejmě všem vám, posluchačům Plusu, ale zvláště ještě milovníkům nápoje, který podle mé babičky musí být horký jako peklo a sladký jako láska. Co si o tom pořekadle myslí můj dnešní host, majitel pražírny Zdeněk Lokaj? Poslechněte si sami. Hezký poslech, třeba i se šálkem kávy, přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
Na Zdeněk Lokaj ve studiu. Známe se dlouho profesně ze společné novinářské minulosti, takže si budeme tykat. A začnu právě tím, tou novinářskou tvojí kariérou, nebo etapou kariéry. Jak na ní vzpomínáš?
V dobrém, byla to skvělá léta. Já jsem vlastně novinařinu nikdy úplně na hřebík nepověsil. Pořád, pokud někam jedu do nějaké zajímavé destinace, tak napíšu reportáž, článek čas od času pro National Geographic nebo nějaké jiné zajímavé médium.
Šéfredaktora české mutace National Geographic jsme nedávno měli tady v hovorech.
Je to můj bývalý kolega.
Vladimír Kroc s ním natáčel. Takže vzpomínáš dobře, ale ty jsi měl také určité problémy, třeba že jste zadrželi v Izraeli?
Ano, zadrželi nás v mezinárodních vodách, to jsem zrovna dělal reportáž pro Český rozhlas, tedy pro vaše kolegy ze zahraniční redakce. Pobyli jsme si 3 dny ve vězení v Izraeli, pak nás vysvobodili Turci a bylo to docela dramatické, ale je to zajímavá zkušenost a zajímavá vzpomínka.
To je zvláštní kombinace. V izraelském vězení a osvobodili tě Turci.
Je to tak.
To je na knížku. Vraťme se teď ale k tvému současnému povolání, možná poslání. Jak se říká tomu, kdo praží kávu? Pražič asi ne.
Pražič.
Pražič opravdu?
My pražiči si říkáme pražiči.
Jak jsem předeslal, ty jsi byl také novinář, vedl si pobočku mezinárodní PR agentury. Jakou sudbou osudu se ocitl právě za tím pražícím stolem? Říká se tomu pražící stůl.
Je to pražička kávy. Pražička. Je to pražička kávy. Pražička kávy je na úvod je takový kříženec trouby a automatické pračky. Je tam uvnitř buben, který se točí. V něm se rovnoměrně praží káva. Takže za pražičku jsem se poprvé postavil před 5 lety. Byla to trošku schoda náhod, když jsem odcházel z agentury, z ředitelského místa a když jsme čekali rodinu, teda prvního syna, tak jsme se ženou řešili, co budeme dělat. No a protože já miluji čaj, tak jsem se nechal od ženy přehovořit, abych se stal pražičem kávy. Tak k tomu došlo.
Takže to je velká láska, když si od čaje přeběhl ke kávě.
Čaj jsem nikdy neopustil, ani ženu jsem nikdy neopustil, takže teď se společně věnujeme kávě.
Hodně a oprávněně se mluví o ceně energií a tak se ptám, jestli ohrožuje i tvoji živnost.
Tuhle chvíli nevím. Já vlastně vůbec nevím, za kolik teď topíme, pražíme, za kolik používáme plyn. Dostali jsme nějaké přípisy od našeho dodavatele, ale o konkrétní ceně tam nebylo ani slovo.
Ono by se dalo říci, že se káva, pokud tady jsem to dobře vyčetl, praží jenom 10 až 18 minut při teplotě 195 až 215 stupňů. Je to tak?
Je to tak. Samozřejmě ty teploty variují podle typu pražičky, ale obecně se to tak dá říct. A někdo praží i déle než 18 minut. Jsou pražiči, kteří dávají přednost velmi dlouhému pražení, což je 20 až 25 minut.
Jaký to má efekt? Proč se to dělá?
Je to jako když...
To se praží i těch 20 minut na těch zhruba 200 stupňů?
Ne, tak samozřejmě je tam menší teplota, větší přívod vzduchu.
A ještě 10% vlhkosti ideálně prý.
Pozor, toto trošku pleteme. Káva, zelená káva, ta je vlastně usušená, ale pořád má nějakou zbytkovou vlhkost. Ta podle normy je 9 až 13%, co jsem měřil u nás v pražírně, tak je to přesně 13% v naší kávě. A takto vlhká káva jde nebo takto suchá káva jde do pražičky teprve.
Kdyby byla
vlhčí, tak by to způsobovalo problémy při pražení.
A suší?
A suší, tak by to také způsobovalo problémy při pražení, protože by nedošlo tak rychle a tak intenzivně k křupání kávy, což je určitá fáze toho procesu, kdy ze zrna odchází vodní pára.
To je potom taková ta rýha tam?
Ne, rýha tam je, ale ona se ještě zvětší.
Prohloubí. Jak se na to vůbec přišlo, že se kávovým zrnům líbí taková teplota kolem 200 stupňů?
Není to nic výrazně jiného, než jak se to líbí pečenému kuřeti nebo nějakému stejku. Prostě je to přírodnina, je to ovoce, že káva je ovoce, je to semínko ovoce. Takže předpokládám, že pro ty různé přírodní materiály, ať už je to mouka s vodou, káva nebo kuře, prostě těch 200 stupňů je nějak optimálních.
Je pravda, že nejlepší, já jsem si četl odborné stránky, ale pravděpodobně ty seš odborník ještě větší, protože mě často tady opravuješ, takže buď jsem četl špatné stránky, nebo jsem je špatně pochopil. Je pravda podle těch stránek, že nejlepší je pražit kávu před její přípravou těsně?
U kávy je velmi důležitá čerstvost, takže i běžný konzument velmi snadno a velmi intenzivně pozná, jestli káva je čerstvě pražená, anebo jestli je to káva, která někde 6 měsíců stála na polici supermarketu. Ale ani s tou čerstvostí se to nesmí přehánět. Uvádí se, a mohu to potvrdit ze zkušenosti, že nejlepší káva je tak 7 až 10 dní po pražení. Ona se musí, jak říkáme my pražiči, vyprdět. Musí z ní ještě odejít zbytkové CO2, aby ta káva byla stabilní a měla příjemnou a stabilní chuť.
Pověstní pijáci kávy jsou, alespoň z mého pohledu, to nemám vyčtené, to jsem zažil, Italové, Francouzi. Němci si to o sobě myslí, ale zase mnoho lidí soudí, že to, co podávají, není docela káva. No a samozřejmě káva se pije ve velkém v Orientu. Jak jsou na tom Češi?
Češi patří někam do prostředka toho žebříčku. Obliba kávy u nás roste a samozřejmě zlepšuje se v posledních letech i kávová kultura. Takže Češi postupně odcházejí od instantní kávy, přecházejí ke kávě zrnkové. A co je pro nás malé pražírny potěšující, že velmi rychle přecházejí ke speciální nebo výběrovým kávám, které právě my malé pražírny nabízíme.
U nás se v minulosti pila s oblibou turecká káva, když mluvíš o té instantní, tak první fáze za hlubokého socialismu, to byla ta takzvaná turecká, která samozřejmě měla hodně daleko k té pravé turecké kávě. Co to s tebou dělá, když si někdo dá do hrnku 2-3 lžičky mleté kávy a potom to zaleje horkou vodou?
Vůbec nic. Já si myslím, že proti gustu žádný disputát a ať si každý pije kávu, jak je zvyklý, jak mu to chutná, jak je mu to příjemné. Já sám používám asi 7 metod příprav kávy doma na chalupě, v práci, v pražírně a rozhodně není mým cílem někoho mentorovat, jak kávu má pít. Takže komu chutná turecká káva nebo takový ten český Turek, nechci ho dělá a i pro takové případy kávu u nás v Kobylisích připravíme a dobře nameleme.
Ještě v sovětských dobách byla konkrétně tady v Litvě populární instantní káva, což tehdy byl luxusní produkt a nedostatkový pochopitelně, a do něho se přidával plátek citronu.
Tak, o tom jsem nikdy neslyšel, ale to je zase tvoje parketa, ty jsi specialista na země bývalého Sovětského svazu, takže tady si mě překvapil a dobře si to poznamenám a podívám se na to.
Jak je to s tím pořekadlem, že káva má být horká jako peklo a sladká jako láska?
Káva se nemá pít nějak intenzivně horká, nemá být asi přehnaně hořká. Pokud je přehnaně hořká, tak to znamená, že pražič ji nechal v pražičce příliš dlouho.
A může být sladká tady káva?
Tak to opět záleží na individuální chuti a na individuální preferenci. Cukr zintenzivňuje chuť, takže kdo si osladí kávu, tak ty chutě, které se v ní otvírají, bude mít intenzivnější.
Spory se vedou také o to, zda do kávy patří mléko.
Můžu říct, že většina našich zákazníků, kteří si dávají nebo objednávají kávu jako nápoj u nás, tak si mléko do kávy dává. Dnes se to dělá především ve formě té mléčné pěny nebo mikropěny, z čehož vznikají nápoje jako cappuccino nebo macchiato nebo kafe latte. A samozřejmě jsou fajnšmekři, kteří to odmítají, ale opět říkám, proti gustu žádný disputát.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Zdeněk Lokaj, majitel pražírny kávy, tedy Pražič, jak mi vysvětlil, je hostem hovoru tady na Plusu Českého rozhlasu. Zdenku, jaká je konkurence mezi pražírnami?
Pražírny nebo malé pražírny, které se specializují na výběrovou kávu, si vzájemně nekonkurují. Naším hlavním konkurentem je v tuhle chvíli káva instantní a káva, která někde policí v supermarketech.
Je to pravda, že v Brazílii během první světové války se jim podařilo jejich kávu trochu znehodnotit a ty plantáže potom produkovaly kávu, která nebyla tak kvalitní jako předtím, takže se začala z ní vyrábět instantní káva?
Já tohle nevím, to jsem slyšel poprvé, tu story.
Říkám, je to Brazilec rakouského původu.
Mm-hmm. Každopádně dnes ten trend je přesně opačný. Plantáže a farmy se snaží přicházet s novými metodami zpracování kávy tak, aby mohly stále získávat vyšší a vyšší cenu za kávu, kterou nabízejí konzumentům. Takže dnes už se nedělají jenom kávy, nebo nespracovává káva jenom suchou a mokrou metodou, ale těch metod je celá řada, je to podobné jako třeba u vína. Jsou různé fermentační metody, macerace bez přístupu vzduchu, různé kombinované metody, díky kterým zákazníci dnes mohou ochutnat opravdu bezpočet různých chutí a variant.
Co je to mokrá varianta?
Když si představíte kávu jako třešeň, která uprostřed má dvě pecky, tak vy můžete celou tu třešeň sebrat a usušit a poté, co uschne, tak ji oloupat a vyndat z ní ta dvě zrna. A nebo to můžete udělat obráceně, že to ovoce, tu třešeň vezmete, rovnou za pomocí vody rozdrtíte slupku a promijete tu dužinu a získáte to zrno, které potom rovnou sušíte.
Jak je to s ekologií, to znamená ekologie versus pěstování kávy? Zmínili jsme plantáže.
No, tak samozřejmě části plantáží musely ustoupit tropické lesy. To je jasné, ale to probíhalo už od 18. století.
A to zejména tedy v Latinské Americe?
Nebo v Latinské Americe, ve Střední Americe, ale samozřejmě i v Africe. Dále pěstování kávy a především její zpracování je velmi náročné na vodu. Takže pokud mluvíme třeba o mokré metodě zpracování kávy, tak to je extrémně náročné na vodu, takže zatěžuje okolí velkou spotřebou vody. Na druhou stranu, dneska v podstatě neprodáte kávu, která by nějakým způsobem nereflektovala potřeby životního prostředí. Lidé se velmi často ptají na to, jestli je to biokáva, jestli je organická, jestli je tam Rainforest Alliance a podobné certifikace. Takže i zákazníci u nás v Kobylisích se často ptají a je ta káva ohleduplná k životnímu prostředí, když to zjednoduším.
Ty jsi jmenoval Latinskou Ameriku, Afriku. V Asii se pěstuje také káva?
V podstatě káva se pěstuje všude mezi dvěma obratníky. Říká se tomu kávový pás, takže tam, kde je dostatečně teplo a nejsou v zimě mrazy, tak můžete pěstovat kávu. A kde dostatečně prší, samozřejmě. Protože déšť je potřebný při rozvoji květu a nástupu plodu na kávovém keři. Káva se pěstuje především ve Střední Americe, v Jižní Americe, pěstuje se v Africe, v Asii. Velkým producentem v Asii je třeba Indie nebo Vietnam. Vietnam je největším vývozcem robusty na světě.
Mm-hmm. No, v Asii se tady také pěstuje samozřejmě tvůj oblíbený čaj. Ten nejlepší prý se pěstuje na Tchaj-wanu?
S tím bych souhlasil. Já mám velmi rád tchajwanský wulong, takže já si nechám posílat čaje z Tchaj-wanu.
Ty jsi zmínil robustu, ještě je arabika, což jsou takové dva základní druhy kávy. Můžeme si je odlišit od sebe?
Mm-hmm. Robusta je káva, která obvykle v obchodech je levnější. To je trošku neprávem, protože se dá vypěstovat i velmi kvalitní robusta. Nicméně obvykle se robusta pěstuje na objem. Co se týká toho zrna, tak to zrno je takové kulaté, nažloutlé a od arabiky ho velmi snadno rozeznáte. Co se pak týká jeho vlastností, tak robusta má takovou zemitou, kořenistou, někdy dřevitou chuť. Není kyselá. Takže pokud někdo nemá rád kyselou kávu, mohl by sáhnout po robustě nebo po kávě, kde je velký poměr, po směsi, kde je velký poměr robusty. A má dvě důležité vlastnosti, které jsou třeba důležité pro espresso směsi. Jednak má velký obsah kofeinu, dvojnásobný než arabika, a pak dělá skvělou krému. To je ta pěna na espresso. No a co se týká arabiky, tak té se při pěstování věnuje obvykle více pozornosti. Arabika má takové olivově zabarvené zrno, které je oválnější a je trošičku větší než robusta. Ona je také chuťově bohatší, ale nemá tak silné tělo.
Já jsem se dočetl, doufám, že ty stránky jsou tentokrát korektní, že na jednom kávovníku arabiky lze vypěstovat 3 až 7 kilo, když to u robusty je to 8 až 18.
Ano, ta robusta má vyšší výnosy jednoznačně, a proto se pro tu levnou nebo řekněme komoditní kávu dávalo přednost robustě.
Pražič Zdeněk Loka je stále hostem hovoru tady na Plusu Českého rozhlasu. Můžeme se teď podívat zpět k tomu procesu pražení kávy. Jaké má etapy?
Ten proces, jak si říkal už před chviličkou, není příliš dlouhý. Lidé a naši zákazníci, kteří třeba jsou svědky pražení, tak jsou překvapeni, jak to vlastně jde rychle. Trvá obvykle 10 až 20 minut. My pražíme někde mezi 13 až 15 minutami a ta doba záleží na tom, jak je zrno velké, jak je zrno tvrdé, jak je vlhké a samozřejmě na vstupních podmínkách. To znamená, jak ta pražička je rozhavená. Takže když vezmeme, kdybych to řekl podle Magdaleny Dobromily Rettigové, když vezmeme kyblík kafe a zeleného a nasypeme ho do pražičky, tak můžeme celý ten proces rozdělit zhruba na 3 fáze. Ta první fáze je sušení. Ze zrna odchází ještě ta zbytková vlhkost, která tam je 9 až 13%.
A vy máte 13.
Ta druhá fáze je velmi zajímavá, říká se jí Maillardova reakce a je to vlastně stejný proces, jaký mohou hospodyňky a hospodáři vidět v troubě, když pečou kuře nebo třeba bábovku. A to je hnědnutí kávy. Vy vidíte hnědnutí, ale v tom kávovém zrnu dochází asi k tisícovce různých chemických reakcí. To kávové zrno postupně hnědne, až dojde do fáze, kdy ještě zbytková voda, která v něm je, z toho kávového zrnka udělá takový papiňák. Tlak té vody nebo té vodní páry roste s rostoucí teplotou a struktura zrnka už nevydrží ten tlak, takže křupne. Tomuto momentu se říká první křupání a je to moment, kdy začíná třetí fáze pražení kávy, které my pražiči říkáme development time, nebo tedy čas rozvoje zrna nebo čas rozvoje chuti, a ten trvá tak 1,5 až 2,5 minuty zhruba orientačně, a je to ta nejdůležitější fáze, kdy určujete, jak výsledná káva bude chutnat, jestli bude spíše kyselá nebo spíše hořká.
Mm-hmm. A potom následuje ještě chlazení kávy.
Ve správný moment musíte kávu z pražičky vysypat a co nejrychleji ochladit, aby právě nedošlo k tomu stejkovému efektu, že kávu necháte horkou docházet a ona se vám vlastně už vysypaná z pražičky přepraží. Takže vysype se z pražičky do takové mísy, které se říká chladící vana. Tam jsou lopatky, ventilátor, který nasává ze spodu vzduch, aby se káva co nejrychleji ochladila, a ona se za střídavého míchání a stání chladí asi 4 až 5 minut.
Odkud berete kávu? Jestli to není výrobní tajemství.
Dovážíme z celého světa, ale ten obchod funguje tak, že bereme od broukrů. Jsou to obvykle menší nebo klidně i mezinárodní společnosti, které obchodují přímo s plantážemi, mají v nabídce, některé se specializují třeba jenom na brazilské kávy a jiné mají v nabídce kávy z celého světa. Takže my buď už podle znalosti, odhadu, anebo si necháme poslat vzorky, tak si vybíráme kávu od těchto broukrů a necháváme si ji obvykle z jejich skladů nebo z přístavů dovážet k nám do Prahy.
Takže to na začátku třeba z katalogu, podle katalogu, a potom podle těch vzorků.
Ano, je to tak.
Byl s tím teď problém během covidu, anebo vůbec, když jsou přetížené nákladní lodě?
Covid i současná krize samozřejmě výrazně ovlivnila trh s kávou. Začalo to zhruba asi před rokem a půl, na začátku roku 2021, kdy začaly být problémy s dopravou. takže začala růst cena kávy. Do toho přišly klimatické problémy v Brazílii, kde nejdříve bylo dlouhé sucho, potom přišly v Brazílii mrazy, takže část úrody pomrzla a cena kávy tedy raketově vystoupala až na trojnásobek. To období toho těch předražených kávových cen teďka někdy končí, doufám, že končí. Teďka cena skorigovala zpátky asi o 30 nebo 35%, takže zrovna dnes jsem objednával novou dodávku, protože cena se mně zdála už výhodná oproti předchozímu roku. Takže ano, covid nás ovlivnil, byly problémy s dopravou, cena kontejnerů nebo cena dopravy na některých linkách vzrostla třeba na pětinásobek i desetinásobek a některé linky nejezdily vůbec. A samozřejmě neposlední roli v tom hrály i politické nepokoje. Loni byly politické nepokoje v Kolumbii, takže se káva nevozila. Lockdowny ve Vietnamu, takže neměl kdo sbírat robustu. No a k tomu se samozřejmě přidaly i spekulace na newyorské burze, protože když je ekonomická nejistota nebo hrozí vysoká inflace, tak volné peníze se nalévají do komodit a káva je jedna z nejobchodovanějších komodit na světě.
Takže třeba jako stříbro nebo zlato.
Jako stříbro nebo zlato.
Takže... Ale nemůžete ho tak dlouho asi uchovávat. Kávu,
no, ono se neuchovává, ty peníze se sypou do takzvaných futures kontraktů a cena kávy, kterou nakupujeme, se odvíjí od toho, jaká je cena kávy na burze. Takže i dnes jsem kontroloval cenu kávy na burze, abych věděl, jestli objednávám za dobrou nebo za horší cenu.
Jak se přepravuje taková káva? Je to v pytlích, tady podle mé laické představy?
Pořád platí, že káva se obvykle přepravuje v jutových pytlích, ale u těch výběrových káv se do jutového pytle dává ještě další plastový pytel, který zajišťuje, že ta výběrová, velmi kvalitní káva je ošetřena před prachem a další vlhkostí.
Co může ohrozit takovou dodávku? Jsou to třeba myši? Jestli jim to chutná?
Nikdy jsem neslyšel, že by to myším chutnalo. Ona, ta káva je zelená, je dost hnusná a taky dost tvrdá. Tak já myslím, že by si na tom, a doufám, že by se na tom vylámali zuby. Ale samozřejmě jsou škůdci, kteří si na kávě pochutnávají. Jsou to nějací brouci a dodávku může ohrozit také plíseň třeba v případě špatného skladování.
Jak uvidíš budoucnost toho kávového světa? Jsou nějaká období, kdy se pije více kávy nebo méně zase kávy?
Myslím si, že spotřeba kávy jako nápoje je v rok nebo přes rok velice stabilní. Možná se liší tím, že v létě si lidé raději dají kávu ledovou nebo třeba cold brew, ale naši štamgasti, a máme řadu štamgastů, kteří chodí denně na kávu, někteří chodí denně dvakrát, takže myslím si, že roční období v tom nehraje velkou roli. Když jsi se ptal na tu budoucnost, tak já ji vidím jako zářnou a doufám, že teda bude zářná, ale vysvětlím, co tím myslím. Poslední trendy na českém trhu ukazují, že zákazníci si stále více oblibují kávu, výběrovou kávu z pražíren. Pokud mám nějaká data třeba z českých e-shopů, tak tam jenom letos nákupy kávy z pražíren vzrostly na trojnásobek ve srovnání s loňským rokem. A je to na úkor právě instantní kávy ze supermarketů a levných káv, které tam někde na policích dlouho stojí. Tak já doufám, že ten trend bude pokračovat a zákazníci budou objevovat nové a zajímavé kávy z pražíren.
Tak takovou optimistickou vizí Zdenka Lokaje, tak to pražiče, majitele pražské pražírny kávy, můžeme dnešní hovory zakončit. Já děkuji, že jste tady byl, ať se vám dobře vaří káva, nebo tedy suší a potom vaří, ať jsou zákazníci spokojeni. Děkuji.
Já ti moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju dobrou kávu.
No a já přeji hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí David Šťáhlavský. Český rozhlas.